عليكم ورحمة الله.
Welcome to the Voice of America in Khmer.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃពុធទី24ខែឧសភាឆ្នាំ2023នេះខ្ញុំហុងចិន្តានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកឈឹមសុមេតនឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់
ការចរចាអំពីការដំឡើងពីដើមអំណររបស់អាមេរិកនឹងបន្តធ្វើម្ដងទៀតនៅថ្ងៃពុធនេះរុស្ស៊ីថាខ្លួនបាញ់ទម្លាក់ដ្រូននៅតំបន់ព្រំដែនបន្ទាប់ពីមានការលុកលុយឆ្លងព្រំដែនពីអ៊ុយក្រែនអង្គការ Human Rights Watch ទាមទារឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតអំពីការសម្ដាប់សកម្មជនឡាវល្បីឈ្មោះម្នាក់នៅប្រទេសថៃ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងរៀបចំកិច្ចប្រជុំសេដ្ឋកិច្ចឥណ្ឌូ-ប៉ាស៊ីហ្វិកនៅទីក្រុង Detroit អតីតសកម្មជនគណបកប្រឆាំងជាង10នាក់ត្រូវបានព្រះមហាក្សត្រព្រះរាជទានការលើកលែងទោសនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សស្នើឲ្យអាជ្ញាធរកម្ពុជាទម្លាក់ចោលការចោទប្រកាន់លើសកម្មជនដីធ្លី3រូបអរលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះនិងសេចក្តីរាយការណ៍ផ្សេងៗទៀតក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូនដោយលោកឈឹមសុមេតសូមអញ្ជើញលោកសុមេត
អរគុណនៅសហរដ្ឋអាមេរិកការចរចារវាងរដ្ឋបាលរបស់លោកប្រធានាធិបតីជូបៃដិននិងសមាជិករដ្ឋសភាដែលគ្រប់គ្រងដោយគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋអំពីកម្រិតបំណុលអតិបរមារបស់រដ្ឋាភិបាលនឹងបន្តធ្វើម្ដងទៀតនៅថ្ងៃពុធនេះការពិភាក្សារវាងភាគីទាំងពីរត្រូវបានបញ្ឈប់ភ្លាមៗកាលពីថ្ងៃអង្គារដោយមិនមានដំណើរវិវត្តជាក់ស្ដែងណាមួយឈ្មោះទៅរកការព្រមព្រៀងគ្នាដែលនឹងអនុញ្ញាតឲ្យក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុសហរដ្ឋអាមេរិកអាចដំឡើងពីដើមបំណុលបច្ចុប្បន្នរបស់រដ្ឋាភិបាលដែលមានចំនួន31,000,000,000 ដុល្លារនិងបន្តខ្ចីប្រាក់ដើម្បីសងបំណុលដែលនៅសេសសល់របស់រដ្ឋាភិបាលនោះទេរដ្ឋមន្ត្រីហិរញ្ញវត្ថុសហរដ្ឋអាមេរិកលោកស្រី Janet Yellen បានប្រមានថាក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុនិងអស់ថាបិកានៅត្រឹមថ្ងៃទី1ខែមិថុនាខាងមុខដែលអាចបង្ខំឲ្យរដ្ឋាភិបាលមិនអាចសងបំណុលរបស់ខ្លួនបានដោយធ្វើឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកធ្លាក់ចូលទៅក្នុងវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចមហន្តរាយនិងបង្កើតឲ្យមានភាពចលាចលនៅលើទីផ្សារសកលលោកគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋនៅរដ្ឋសភាទាមទារឲ្យរដ្ឋបាលរបស់លោកបៃដិនយល់ព្រមកាត់បន្ថយការចំណាយរបស់រដ្ឋាភិបាលឲ្យនៅត្រឹមកម្រិតឆ្នាំ2022គណៈបក្សសាធារណរដ្ឋក៏ចង់ដាក់លក្ខខណ្ឌការងារតឹងតែងផងដែរសម្រាប់ពលរដ្ឋអមេរិកណាដែលស្ថិតក្នុងកម្មវិធីជំនួយជាម្ហូបអាហារនិងថវិការបស់រដ្ឋាភិបាលសម្រាប់អ្នកដែលមានប្រាក់ចំណូលទាបនិងស្ថិតក្នុងកម្មវិធីធានារ៉ាប់រងសុខភាពសម្រាប់ជនក្រីក្រ Medicaid សិទ្ធិមានបានស្នើឲ្យទុកការចំណាយរបស់រដ្ឋាភិបាលឲ្យនៅត្រឹមកម្រិតបច្ចុប្បន្ននៅក្នុងឆ្នាំនេះនឹងចង់ឲ្យបញ្ចប់ការកាត់បន្ថយពន្ធលើប្រាក់ចំណូលរបស់ពលរដ្ឋអាមេរិកអ្នកមាននៅសាជីវកម្មមួយចំនួនរដ្ឋបាលរបស់លោកបៃដិនក៏ចង់ស្នើផងដែរឲ្យមានការបញ្ចូលការចំណាយផ្នែកការពារជាតិទៅក្នុងការកាត់បន្ថយការចំណាយណាមួយដែលអាចធ្វើឡើងអ្នកនាំពាក្យសេវិមានអ្នកសេខារីនជុងភែបានប្រាប់អ្នកយកព័ត៌មានការពិធីអង្គថាការចរចាកំពុងបន្តធ្វើទៅមុខប៉ុន្តែបានទទូចឲ្យគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនិងគណៈបកសាធារណរដ្ឋយល់ថាពួកគេនឹងមិនទទួលបានអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងដូចអ្វីដែលពួកគេចង់បាននោះទេអ្នកស្រីបាននិយាយថាគូបំណងគឺធ្វើយ៉ាងណាឈានដល់កញ្ចប់ថវិកាមួយដែលសមហេតុផលដែលមានការគ្រប់គ្រងពីគណៈបកទាំងពីរដែលទាំងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនិងគណៈបកសាធារណរដ្ឋនៅរដ្ឋសភានិងព្រឹទ្ធសភាអាចបោះឆ្នោតនឹងយល់ព្រមតាមកងទ័ពរុស្ស៊ីបានបាញ់ទម្លាក់ដ្រូនជាច្រើនគ្រឿងនៅក្នុងតំបន់បេលហ្គោរ៉ាត់នៅភាគខាងត្បូងប្រទេសរុស្ស៊ីក្នុងពេលមួយថ្ងៃ ក្រោយមកបន្ទាប់ពីរុស្ស៊ីបានប្រកាសថាកងទ័ពរបស់ខ្លួនបានកំទេចការសម្រុកវាយប្រហារឆ្លងព្រំដែនរបស់អ៊ុយក្រែននៅក្នុងតំបន់នេះនេះបើយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AP ដែលយោងលើការបញ្ជាក់របស់មន្ត្រីមូលដ្ឋានម្នាក់នៅថៃពុតនេះដ្រូនទាំងនេះត្រូវបានបាញ់ទម្លាក់ការប្រយុទ្ធថៃពុតនៅក្នុងតំបន់បេលហ្គោរ៉ាត់នេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់អភិបាលតំបន់បេលហ្គោរ៉ាត់លោកយ៉ាឆេស្លាវឡាត់កូវតាម Telegram លោកបាននិយាយថាមិនមាននរណាម្នាក់រងរបួសនោះទេប៉ុន្តែអគាររដ្ឋបាលអគារស្នាក់នៅនិងរថយន្តមួយចំនួនបានរងការខូចខាតមន្ត្រីអ៊ុយក្រែនមិនបានធ្វើអត្ថាធិប្បាយណាមួយភ្លាមៗអំពីរឿងនេះទេរុស្ស៊ីបានបញ្ជាក់ការពីថ្ងៃអង្គារថាខ្លួនបានរញច្រានទៅវិញការវាយប្រហារឆ្លងព្រំដែនដ៏ខ្លាំងក្លាបំផុតមួយនៅក្នុងសង្គ្រាមនេះដោយក្រសួងការពាររុស្ស៊ីបានលើកឡើងថាអ្នកវាយប្រហារជាង70នាក់បានត្រូវសម្លាប់នៅក្នុងតំបន់ដែលករនោះដែលមានរយៈពេលប្រហែល24ម៉ោងក្រសួងនេះមិនបានបញ្ជាក់អំពីការស្លាប់ឬរងរបួសណាមួយរបស់ភាគីរុស្ស៊ីនៅក្នុងការប្រយុទ្ធនេះទេសម្ពាធពីបច្ចាំប្រទេសកំពុងធ្វើឲ្យទំនាក់ទំនងរបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីជាមួយចិនកាន់តែរឹងមាំនេះបើតាមសម្ដីរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីរុស្ស៊ីមីខាអ៊ីលមីឈូស្ទីននៅក្នុងកិច្ចប្រជុំមួយជាមួយនាយករដ្ឋមន្ត្រីចិននៅក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងនៅថ្ងៃពុធនេះនឹងត្រូវបានរាយការណ៍ដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AP ទស្សនកិច្ចរបស់លោកមីឈូស្ទីនធ្វើឡើងនៅពេលដែលរុស្ស៊ីងាកទៅកាន់ចិនកាន់តែច្រើនឡើងដើម្បីស្វែងរកការគាំទ្រការទូតនិងសេដ្ឋកិច្ចនៅពេលដែលរុស្ស៊ីកាន់តែនៅឯកោដោយសារការឈ្លានពានរបស់ខ្លួននៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែននៅក្នុងការថ្លែងបើកកិច្ចប្រជុំរបស់លោកនៅថ្ងៃពុធនេះជាមួយនាយករដ្ឋមន្ត្រីចិនលីសៀងលោកមីឈូស្ទីនបានមិនបាននិយាយអំពីសង្គ្រាម15ខែដែលចិនបានប្រព្រឹត្តគុណរុស្ស៊ីនោះទេផ្ទុយទៅវិញលោកបានផ្ដោតទៅលើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសជិតខាងទាំងពីរដើម្បីតទល់ជាមួយការនាំមុខរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងកិច្ចការពិភពលោកលោកមីឈូស្ទីនថ្លែងថាទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសទាំងពីរកំពុងឡើងដល់កម្រិតខ្ពស់ជាងពីណាៗទាំងអស់ដោយសារការរំជើបជំជួលកាន់តែច្រើនឡើងលើឆាកអន្តរជាតិនិងការដាក់សម្ពាធរួមគ្នាពីសំណាក់ប្រទេសលោកខាងដាច់អង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិ Human Rights Watch បានទាមទារឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតអំពីការសម្លាប់សកម្មជនឡាវល្បីឈ្មោះម្នាក់រស់នៅតែខ្លួននៅប្រទេសថៃក្រុមការពារសិទ្ធិមនុស្សនេះបាននិយាយថាសាកសពលោកប៊ុនសួនគីទីយ៉ាណូត្រូវបានរកឃើញនៅក្នុងព្រៃមួយក្នុងប៉ែកអេសានប្រទេសថៃនៅជាប់ព្រំដែនលាវការស៊ើបអង្កេតដំបូងមួយរបស់ពួកប៉ូលីសបញ្ជាក់ថាលោកគីទីយ៉ាណូត្រូវបានបាញ់សម្លាប់នៅពេលលោកជិះម៉ូតូតែម្នាក់ឯងលោកប៊ុនសួនអាយុ56ឆ្នាំជាអតីតសមាជិកក្រុមឡាវសេរីមានតក្កិននឹងការធ្វើបាតុកម្មមួយចំនួនតាមមុខស្ថានទូតឡាវក្នុងទីក្រុងបាងកកទាមទារឲ្យមានការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងសេរីភាពជាមូលដ្ឋានអង្គការ Human Rights Watch និយាយថាលោកត្រូវបានទទួលស្គាល់ថាជាជនភៀសខ្លួនម្នាក់ដោយទីភ្នាក់ងារខាងជនភៀសខ្លួនរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិ
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្តទៅទៀតនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងរៀបចំកិច្ចប្រជុំសេដ្ឋកិច្ចឥណ្ឌូ-ប៉ាស៊ីហ្វិកនៅទីក្រុង Detroit អតីតសកម្មជនគណបកប្រឆាំងជាង10នាក់ត្រូវបានព្រះមហាក្សត្រព្រះរាជទានការលើកលែងទោសនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សស្នើឲ្យអាជ្ញាធរកម្ពុជាទម្លាក់ចោលការចោទប្រកាន់លើសកម្មជនដីធ្លី3រូបហើយនៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងរយៈពេល30នាទីចុងក្រោយយើងខ្ញុំមានបទសម្ភាសន៍អំពីភរិយាទទូចឲ្យទម្លាក់បទចោទលើលោកថេងសាវឿននិងសហការីដែលធ្វើការដើម្បីប្រយោជន៍កសិករបទសម្ភាសន៍អំពីភរិយាលោកញិលភៀបអះអាងពីភាពស្អាតស្អំរបស់ស្វាមីនិងថាការចោទប្រកាន់មិនសមហេតុផលសេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្រសួងបរិស្ថានថាយុវជនមេដាធម្មជាតិប្រព្រឹត្តសកម្មភាពប្រឆាំងពីឧត្តមប្រយោជន៍ជាតិ និងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីគណៈបកប្រចាំថៃចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងសម្ព័ន្ធភាពនិងសន្យាស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញអស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washingtonគណៈប្រតិភូពីជុំវិញទ្វីបអាស៊ីនឹងជួបប្រជុំនៅទីក្រុង Detroit រដ្ឋ Michigan សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងសប្តាហ៍នេះដើម្បីពិនិត្យមើលការចរចានានាលើក្របខ័ណ្ឌសេដ្ឋកិច្ច Indo-Pacific ឬហៅកាត់ថា IPEF IPEF នេះជាធាតុផ្សំសេដ្ឋកិច្ចក្នុងយុទ្ធសាស្ត្រ Indo-Pacific របស់រដ្ឋាភិបាលក្រុង Washingtonសប្តាហ៍នេះរដ្ឋបាលរបស់ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកโจ Biden កំពុងព្យាយាមបង្ហាញការបដិញ្ញារបស់ខ្លួនក្នុងតំបន់នេះបន្ទាប់ពីលុបចោលដំណើរទស្សនកិច្ចជាប្រវត្តិសាស្ត្រមួយអ្នកស្រី Jessica Stone នៃ VOA ជួបសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយកញ្ញាទុំមលីជួបសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងពាណិជ្ជកម្មអាមេរិកអ្នកស្រី Gina Raimondo និយាយថាក្រសួងរបស់អ្នកស្រីត្រូវការធនធានបន្ថែមដើម្បីពង្រឹងការចូលរួមផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចជាមួយតំបន់ Indo-Pacific អ្នកស្រីនិយាយថា
President's budget calls for additional funding for
កញ្ចប់ថវិការបស់ប្រធានាធិបតីត្រូវការមូលនិធិបន្ថែមសម្រាប់សេវាពាណិជ្ជកម្មបរទេសក្នុងតំបន់ Indo-Pacific ដែលជាតំបន់សេដ្ឋកិច្ចមមាញឹកនិងរីកចម្រើនខ្លាំងបំផុតក្នុងពិភពលោកយើងត្រូវតែទៅទីនោះ
នេះជាហេតុផលដែលអ្នកស្រី Raimondo និងអ្នកតំណាងពាណិជ្ជកម្មអាមេរិកអ្នកស្រី Catherine Tai នឹងរៀបចំទទួលរដ្ឋមន្ត្រីពាណិជ្ជកម្ម13រូបមកពីតំបន់អាស៊ីនិងកោះ Pacific នៅក្នុងទីក្រុង Detroit នៅថ្ងៃទី27ខែឧសភានេះពួកគេនឹងពិនិត្យការចរចា IPEF ដើម្បីបង្កើតស្តង់ដាររួមគ្នាជុំវិញបញ្ហាការងារបរិស្ថានការប្រឆាំងអំពើពុករលួយនិងសេដ្ឋកិច្ច Digital អ្នកស្រីរដ្ឋមន្ត្រី Gina Raimondo ថ្លែងថា
If we are successful I believe we will beIn getting 14 countries to sign on to a supply chain cooperative
ប្រសិនជាយើងជោគជ័យដែលខ្ញុំជឿថាយើងនឹងជោគជ័យក្នុងការស្នើឲ្យប្រទេសទាំង14ចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងសហប្រតិបត្តិការខ្សែសង្វាក់គ្រប់គងកិច្ចព្រមព្រៀងរ៉ែសំខាន់សំខាន់កិច្ចព្រមព្រៀងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធវានឹងនាំយកការវិនិយោគពាណិជ្ជកម្មនិងឧស្សាហកម្មពីសហរដ្ឋអាមេរិកកាន់តែច្រើនទៅកាន់តំបន់នោះ
លោក Steven O'Kun នៃក្រុមហ៊ុន McLarty Associates ថ្លែងថា
The US has not really had a proactive engagement strategy when it comes to economics and trade.
អាមេរិកមិនមានយុទ្ធសាស្ត្រចូលរួមសកម្មទាក់ទងនឹងពាណិជ្ជកម្មនិងសេដ្ឋកិច្ចនោះទេតាំងពីលោកបារ៉ាអូបាម៉ាចេញពីតំណែងមក
លោក Steven O'Kun ទីប្រឹក្សាពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិនៅសិង្ហបុរីថាតំបន់នេះចង់ឲ្យអាមេរិកពង្រឹងការចូលរួមផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួនទូទាំងតំបន់ Indo-Pacific ជាពិសេសបន្ទាប់ពីអតីតប្រធានាធិបតីលោក Donald Trump បានដកខ្លួនចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្ម TPP កាលពីឆ្នាំ2017ឥឡូវនេះលោកប្រធានាធិបតី Biden ជាអ្នកផ្លាស់ប្តូរច្រើនលោកបានបញ្ចប់ដំណើរទស្សនកិច្ចទៅតំបន់នោះមុនការព្រៀងទុកដើម្បីមកចរចាជាមួយបក្សសាធារណរដ្ឋតាក់ទងនឹងពិដានបំណុលរបស់ប្រទេសលោក Biden បានលុបកិច្ចប្រជុំជាមួយនឹងប្រទេសកោះ Pacific ចំនួន18នៅប៉ាពូអាស៊ីនូវែលគីណេដែលអាចនឹងធ្វើឲ្យលោកក្លាយជាប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកទី1ដែលទៅទីនោះអ្នកស្រី Erin Murphy នៃមជ្ឈមណ្ឌលសម្រាប់ការសិក្សាយុទ្ធសាស្ត្រនិងអន្តរជាតិ CSIS បាននិយាយថា
When you think about what the US is trying to do in the Pacific Islands to show that it is engaged
នៅពេលដែលអ្នកគិតអំពីអ្វីដែលសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងព្យាយាមធ្វើនៅបណ្ដាប្រទេសកោះ Pacific ដើម្បីបង្ហាញថាខ្លួននឹងចូលរួមផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចយោធាការទូតនិងដើម្បីបង្ហាញថាខ្លួនជាគូប្រជែងយុទ្ធសាស្ត្រមួយដើម្បីផ្ដល់អ្វីដែលប្រទេសកោះ Pacific ត្រូវការខ្ញុំគិតថានេះជាការខាតបង់ខ្លាំងណាស
់អ្នកស្រី Erin Murphy ជាអ្នកជំនាញសេដ្ឋកិច្ចនៅមជ្ឈមណ្ឌល CSIS អ្នកស្រីនិយាយថាភាពមិនច្បាស់លាស់ពីរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកនឹងត្រូវការបំភ្លឺនៅទីក្រុង Detroit
There are some concerns I think for IPEF
មានការបារម្ភពីប្រទេស IPEF តើសហរដ្ឋអាមេរិកបានធ្វើទេតើបញ្ហាក្នុងប្រទេសអ្វីទៀតដែលនឹងរារាំងកិច្ចព្រមព្រៀងដ៏សំខាន់នេះ
លោកអូខុនថាកិច្ចប្រជុំនៅទីក្រុង Detroit នឹងបានលទ្ធផលជាក់ស្ដែងមួយចំនួនសម្រាប់សហប្រតិបត្តិការខ្សែសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់សកល
There's a sense that come Detroitthat there will be some announcement on
គេរំពឹងថាកិច្ចប្រជុំនៅ Detroit នឹងមានការប្រកាសពីខ្សែសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់ដែលនឹងបង្ហាញពីសន្ទុះនិងលទ្ធផលមួយដែលពួកគេអាចបន្តទៅមុខជាមួយនឹងគោលបំណងមួយគឺដើម្បីសម្រេចកិច្ចការកាន់តែច្រើនទៀតនៅមុនសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងរៀបចំវេទិកា APEC នៅក្នុងខែវិច្ឆិកាខាងមុខ
បន្ទាប់ពីលោក Biden លុបចោលទស្សនកិច្ចក្នុងតំបន់អ្នកជំនាញនិយាយថាការរក្សាសន្ទុះនោះប្រហែលជាសំខាន់ជាងពេលណាទាំងអស់ពីបរិញ្ញាបត្រញូវយ៉កខ្ញុំទុំម៉ាលី VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
ព្រះមហាក្សត្របានចេញព្រះរាជក្រឹត្យលើកលែងទោសអតីតសកម្មជនគណបកសង្គ្រោះជាតិជាង10នាក់ដែលជាប់នៅមណ្ឌលឃុំឃាំងត្រពាំង plong ខេត្តត្បូងឃ្មុំក្រោយពីពួកគេធ្វើលិខិតសុំទោសលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនអ្នកវិភាគនយោបាយថ្លែងដោយប្រយ័ត្នប្រយែងថាការដោះលែងអតីតសកម្មជននយោបាយជំទាស់ទាំងអស់នោះគឺជាផ្នែកមួយនៃកិច្ចការមនុស្សធម៌បើទោះបីជារងការរិះគន់ថាសំណុំរឿងរបស់សកម្មជននយោបាយជំទាស់ជាង10នាក់នោះត្រូវគេជឿថាមានជាប់ហេតុផលនយោបាយក៏ដោយលោកលាស់លីបលីបរាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
មហាសត្វខ្មែរបានចេញព្រះរាជក្រឹត្យលើកលែងទោសអតីតសកម្មជនគណបក្សសង្គ្រោះជាតិជាង10នាក់ក្រោយពួកគេបានសរសេរលិខិតសុំអភ័យទោសនិងស្នើសុំអន្តរាគមន៍ពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបើតាមព្រះរាជក្រឹត្យមួយច្បាប់ចុះថ្ងៃទី23ខែឧសភាព្រះមហាក្សត្រកម្ពុជាគឺព្រះបាទសម្ដេចព្រះបរមនាថនរោត្តមសីហមុនីបានប្រោសព្រះរាជទានលើកលែងទោសទណ្ឌិតចំនួន14រូបដែលរួមមានលោកកុងសំអានលោកថៃសុគន្ធាលោកឡុងផារីលោកខឹមភៀណាលោកសុកចន្ទាលោកពៀបម៉ាប់លោកកែវថៃលោកជុំច័ន្ទលោកសុនធុនលោកងិនខៀនលោកយមសារ៉េតលោកញ៉ែមវ៉ាន់លោកខុតច្រាក់និងលោកវឿនវាសនាអ្នកទាំង14អ្នកនោះគឺជាអតីតមន្ត្រីអតីតគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅថ្នាក់ខេត្តនិងរាជធានីភ្នំពេញហើយការលើកលែងទោសរបស់ពួកគេធ្វើឡើងទៅតាមសំណើរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនមុនពេលទទួលបានការលើកលែងទោសនោះអតីតសមាជិកគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិខាងលើនេះបានសរសេរលិខិតម្នាក់មួយច្បាប់សុំទោសនិងសុំកិច្ចអន្តរាគមន៍លើកលែងទោសពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក្នុងចំណោមអតីតសកម្មជននយោបាយជំទាស់ជាង10នាក់នោះមានលោកកៅថៃអតីតប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រតិបត្តិគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិខេត្តកំពង់ឆ្នាំងនិងជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាខេត្តបានសរសេរលិខិតមួយច្បាប់ផ្ញើជូនលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនឲ្យជួយអន្តរាគមន៍លើកលែងទោសលោកកៅថៃបានសរសេរក្នុងលិខិតមួយចុះថ្ងៃទី18ខែឧសភាថាខ្ញុំបាទមានកិត្តិយសស្នើសុំអភ័យទោសពីសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីដល់លោកខ្ញុំបាទពីព្រោះរយៈពេលកន្លងមកខ្ញុំបាទបានចូលរួមជាមួយគណៈបកប្រឆាំងហើយបានសន្ទនាគ្នាតាមទូរស័ព្ទជាហេតុនាំឲ្យមានកំហុសឆ្គងព្រមទាំងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់រដ្ឋាភិបាលក្រោមការដឹកនាំដ៏ត្រឹមត្រូវរបស់សម្ដេចក្នុងការអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិលើគ្រប់វិស័យពលរដ្ឋគ្រប់រូបដូចនៅយ៉ាងសុខសាន្តក្រោមដំបូលសន្តិភាពលោកបានបន្ថែមក្នុងន័យដើមថាខ្ញុំបាទសូមគោរពស្នើសុំសម្ដេចមេត្តាជួយធ្វើអន្តរាគមន៍លើកលែងទោសឲ្យរូបខ្ញុំដោយក្តីអនុគ្រោះដើម្បីបានទៅរស់នៅជាពលរដ្ឋសាមញ្ញជាមួយគ្រួសារសូមសម្ដេចទទួលយកនូវការគោរពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតពីខ្ញុំបាទអតីតសកម្មជនគណបក្សជំទាស់ផ្សេងទៀតដែលត្រូវបានប្រោសប្រទានលើកលែងទោសដោយព្រះមហាក្សត្រនិងត្រូវបានដោះលែងពីពន្ធនាគារដំណើរគ្នានិងលោកកៅថៃនៅរសៀលថ្ងៃពុធនេះបានសរសេរលិខិតស្រដៀងគ្នានេះដើម្បីស្នើសុំការមេត្តាប្រណីពីលោកហ៊ុនសែនការដោះលែងអតីតសកម្មជនគណបក្សសង្គ្រោះជាតិនេះកើតមានឡើងបន្ទាប់ពីក្រុមប្រឹក្សារបស់ពួកគេបានសម្ដែងនូវការព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងអំពីបញ្ហាសុខភាពទ្រុឌទ្រោមនិងបានស្នើសុំអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធជាបន្តបន្ទាប់ដើម្បីពួកគេបានទទួលការព្យាបាលជំងឺនៅក្រៅពន្ធនាគារលោកកៅថៃអាយុ53ឆ្នាំដែលទើបចេញពីមណ្ឌលឃុំឃាំងត្រពាំង plong ខេត្តត្បូងឃ្មុំប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃពុធនេះថាដោយសារតែជំងឺប្រចាំកាយបូករួមវ័យចំណាស់ទើបធ្វើឲ្យរូបលោកនិងអតីតសកម្មជនគណបក្សប្រជាផ្សេងទៀតសម្រាប់ចាត់សរសេរលិខិតស្នើសុំកិច្ចអន្តរាគមន៍ពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដើម្បីបានរួចពីការដាក់ទោស
មកដល់ពេលនេះយើងត្រូវតែសម្រាប់ចាត់ដាក់ព្រះដែរថាតើជំងឺអន្តរាគមន៍ជំងឺប្រចាំកាយហ្នឹង
ចំណែកលោកជុំបញ្ញាកូនប្រុសរបស់លោកជុំច័ន្ទលើកឡើងថាការដោះលែងឪពុកលោកនេះគឺជារឿងល្អដែលអាចធ្វើឲ្យគ្រួសារបានជួបជុំគ្នាឡើងវិញ
គ្រួសារតែថាណាពីបែកបាក់ចឹងទៅគឺចង់តែជួបជុំវិញទេគឺមិនចង់មានការបែកបាក់គ្រួសារចឹងណាហើយណាមួយបរំពីសុខភាពគាត់ខ្លាំងមែនទែនព្រោះមករយៈចុងក្រោយហ្នឹងគឺគាត់ស្ទើរគាត់មើលតែពិបាកណាព្រោះវ៉ាន់10គីឡូអីក៏គាត់ជួយរួចដែរហ្នឹងគឺចឹងបានឲ្យតែគាត់បានមកវិញ
លោកជុំច័ន្ទជាប់ពន្ធនាគារនៅខែមេសាឆ្នាំ2020រហូតមកដល់ពេលនេះមានរយៈពេលជាង3ឆ្នាំនេះបើតាមលោកជុំបញ្ញា VOA មិនតើសុំការអត្ថាធិប្បាយពីលោកនុតសាវណ្ណាអ្នកនាំពាក្យរបស់អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធនាគារតាមទូរស័ព្ទបាននៅឡើយទេនៅថ្ងៃពុធនេះអ្នកវិភាគនយោបាយលោកមាសនេះថ្លែងថាការទទួលបានសេរីភាពរបស់អតីតសកម្មជនបកប្រឆាំងពេលនេះគឺជាភាពសំណាងមួយរបស់ពួកគេនិងជាកាយវិការសប្បុរសធម៌មួយរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបើទោះបីជាសំណុំរឿងរបស់ពួកគេត្រូវគេដឹងថាមានដើមចំចេញពីការធ្វើនយោបាយជំទាស់
ការ
បានលែងឲ្យពួកគាត់មានសេរីភាពឡើងវិញនេះអានេះគឺជាសំណាងមួយធំសម្រាប់ពួកគាត់ហើយជាកាយវិការមនុស្សធម៌មួយចុះទោះបីជាយើងថាមានទស្សនភាពនយោបាយប្រកបនៅទីក្រៅអានេះវាជារឿងផ្សេងទៀតណា
ក៏បញ្ជាក់ថាអតីតសកម្មជនជាង10នាក់នេះត្រូវបានឃុំខ្លួនក្នុងអំឡុងឆ្នាំ2020ពួកគេត្រូវបានតុលាការចាប់ពីបទរួមគំនិតក្បត់និងញុះញង់ឲ្យមានភាពវឹកវរធ្ងន់ធ្ងរដល់សន្តិសុខសង្គមពាក់ព័ន្ធការចូលរួមក្នុងចលនាសង្គ្រោះជាតិនិងពាក់ព័ន្ធនឹងការគាំទ្រផែនការមេត្តាភូមិនិវត្តមិនបានសម្រេចរបស់លោកសំប្រាំងស៊ីពួកគេត្រូវបានតុលាការកាត់ទោសដាក់ពន្ធនាគារ5ឆ្នាំតែត្រូវជាប់ទោសតែ3ឆ្នាំនិង8ខែហើយទោសសល់ពីនោះត្រូវព្យួរនាយកាពីរដ្ឋធានីភ្នំពេញខ្ញុំលោះលៀបលៀប VOA The Voice of America
VOAអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិ Human Rights Watch បានប្រតិកម្មទៅនឹងការសម្រេចរបស់តុលាការខេត្តរតនគិរីថាបានយកការចោទប្រកាន់ដែលជាប់ហេតុផលនយោបាយមកធ្វើទុកបុកម្នេញលើលោកថេងសាវឿនប្រធានសមាគមសម្ព័ន្ធសហករណ៍កសិករកម្ពុជានិងមន្ត្រីពីររូបទៀតនៃសមាគមនេះប៉ុន្តែតុលាការខេត្តរតនគិរីបានការពារថានីតិវិធីច្បាប់លើសកម្មជនដីធ្លីទាំង3នាក់ដែលត្រូវបានចោទពីបទរួមគំនិតក្បត់និងញុះញង់ត្រូវបានធ្វើឡើងដោយមានអង្គហេតុនិងភ័ស្តុតាងគាំទ្រដល់ការចោទប្រកាន់លោកហុលរស្មីរីកាលំអិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
បន្ទាប់ពីតុលាការនៅប្រទេសកម្ពុជាបានធ្វើការចោទប្រកាន់ដែលមានលក្ខណៈធ្ងន់ធ្ងរលើសកម្មជនសិទ្ធិដីធ្លី3រូបនៃសមាគមសម្ព័ន្ធសហគមន៍កសិករកម្ពុជា CCFC នោះអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិ Human Rights Watch បានចាត់ទុកថាការចោទប្រកាន់នោះធ្វើឡើងដោយគ្មានមូលដ្ឋាននិងមានជាប់ហេតុផលនយោបាយលោកថេងសាវឿនប្រធានសមាគមសម្ព័ន្ធសហគមន៍កសិករកម្ពុជា CCFC និងសហការីលោក2នាក់ទៀតគឺលោកឋានហាចនិងលោកញ៉លភៀបត្រូវបានសាលាដំបងខេត្តរតនគិរីចោទប្រកាន់ពីបទរួមគំនិតក្បត់និងញុះញង់ឲ្យប្រព្រឹត្តអំពើបង្កឲ្យមានភាពវឹកវរធ្ងន់ធ្ងរដល់សន្តិសុខសង្គមដែលអាចជាប់ពន្ធនាគារពី5ដល់10ឆ្នាំនៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសមួយដែល VOA បានទទួលនៅថ្ងៃពុធនេះអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch បានថ្លែងថាតុលាការកម្ពុជាបានយកបទចោទប្រកាន់ដែលជាប់ហេតុផលនយោបាយមកប្រឆាំងនឹងសកម្មជនសិទ្ធិដីធ្លីទាំង3នាក់កាលពីថ្ងៃទី22ខែឧសភាឆ្នាំ2023អង្គការសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិបានថែមថាអាញាធរគួរដោះលែងពួកគេជាបន្ទាន់និងដោយគ្មានលក្ខខណ្ឌនាយករងនៃអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សប្រចាំតំបន់អាស៊ីលោក Phil Robertson បានថ្លែងក្នុងសេចក្តីប្រកាសចេញផ្សាយនៅថ្ងៃទី24ខែឧសភាក្នុងន័យដើមថាការប្រឌិតបទចោតខ្លែងខ្លាយជំទាស់នឹងមេដឹកនាំសង្គមស៊ីវិលដែលលេចធ្លោទាំងនេះបង្ហាញថារដ្ឋាភិបាលមានឆន្ទៈច្រើនដើម្បីបំបិតសម្លេងពួកអ្នករិះគន់នៅមុនការបោះឆ្នោតរបស់កម្ពុជានៅខែកក្កដាលោកបានបន្ថែមថាវាចាំបាច់ត្រូវតែមានការថ្កោលទោសជាអន្តរជាតិរួមគ្នាដោយសម្ដៅលើលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងរដ្ឋាភិបាលរបស់គាត់ដើម្បីទាមទារឲ្យបញ្ចប់វិធីសាស្ត្រគំរាមកំហែងទាំងអស់នេះអញ្ញាធិបបានខាត់ខ្លួនលោកថេងសាវឿនប្រធានសមាគមលោកញ៉លភៀបមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់និងលោកឋានហាចមន្ត្រីគម្រោងកាលពីថ្ងៃទី17ខែឧសភានៅពេលពួកគេធ្វើដំណើរទៅកាន់រាជធានីភ្នំពេញក្រោយរៀបចំសិក្ខាសាលាបណ្ដុះបណ្ដាលនិងពង្រឹងក្រុមការងារផ្ទៃក្នុងនៅក្នុងខេត្តរតនគិរីនេះបើតាមអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សអង្គការនេះឲ្យដឹងទៀតថាផ្អែកលើព័ត៌មានដែលអញ្ញាធិបនិយាយថាបានរកឃើញនៅកន្លែងធ្វើសិក្ខាសាលានោះអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃលោកខៀវសុភ័ក្រចោទប្រកាន់សមាគមសម្ព័ន្ធសហគមន៍កសិករកម្ពុជា CCFC ពីការចាប់ផ្ដើមបដិវត្តកសិករលោកថ្លែងយ៉ាងដូចនេះដោយមិនបានបង្ហាញភស្តុតាងថាមេដឹកនាំទាំង3របស់សមាគមសម្ព័ន្ធសហគមន៍កសិករកម្ពុជាបានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងសកម្មភាពបដិវត្តដែលស្រដៀងគ្នានឹងក្រុមដែលបង្កការស្លាប់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជារាប់លាននាក់ក្រោមរបបខ្មែរក្រហមក្នុងទសវត្សរ៍1970យ៉ាងណាក៏ដោយរដ្ឋលេខាធិការនឹងជាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃលោកខៀវសុភ័ក្រប្រាប់ VOA នៅក្នុងសប្តាហ៍នេះថាវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលរបស់សមាគមសម្ព័ន្ធសហគមន៍កសិករកម្ពុជាត្រូវអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចសង្កេតឃើញថាមានលក្ខណៈចម្លែកពីវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលផ្សេងទៀតហើយបើផ្អែកលើឯកសារនិងម៉ាស៊ីនកុំព្យូទ័រដែលអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចរឹបអូសបាននោះមានមេរៀនញុះញង់ឲ្យកសិករក្រោកឈរប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលដោយដែលក្រុមខ្មែរក្រហមបានធ្វើការពីពេលមុនក្រោមការដឹកនាំរបស់ប៉ុលពតសាលាដំបងខេត្តរតនគិរីក៏បានសិក្សាថ្លែងការណ៍ការពីចំណាត់ការច្បាប់របស់ខ្លួនលើសកម្មជនសិទ្ធិដីធ្លីទាំង3នាក់នៃសមាគមសម្ព័ន្ធសហគមន៍កសិករកម្ពុជា ដោយលើកឡើងថាសមាគមសម្ព័ន្ធសហគមន៍កសិករកម្ពុជា CCFC បានធ្វើការជួបជុំដោយលើកលែងនៅ Motel Galaxy 2ក្នុងសង្កាត់យ៉ាឡោមក្រុងបានលុងខេត្តរតនគិរីហើយមិនអោយអ្នកចូលរួមទាំងអស់កាន់ទូរស័ព្ទទេគណៈកម្មការសុវត្ថិភាពត្រូវបានបង្វិលចុះក្រោមសេចក្តីថ្លែងការណ៍ចុះថ្ងៃទី23ខែឧសភារបស់អ្នកនាំពាក្យសាលាដំបងនិងអយ្យការអមសាលាដំបងខេត្តរតនគិរីបានផ្ដល់ការពន្យល់តាមន័យដើមថាឆ្លងកាត់តាមការស៊ើបអង្កេតពិនិត្យភស្តុតាងព្រមទាំងផ្ទៀងផ្ទាត់ចម្លើយរបស់ជនសង្ស័យរួចមកតំណាងអយ្យការអមសាលាដំបងខេត្តរតនគិរីបានរកឃើញនៅតម្រុយដែលអាចសន្មត់ថាការលួចជប់ជុំនេះមានខ្លឹមសារក្នុងគោលដៅនយោបាយដើម្បីធ្វើសកម្មភាពញុះញង់ដល់កសិករឲ្យងើបបះបោរបង្កឲ្យមានចលាចលសង្គមនិងឈានទៅផ្ដួលរំលំរាជរដ្ឋាភិបាលតាមគ្រប់រូបភាពស្គ្រីឆ្លងការដដែលក៏បានលើកឡើងអ្នកវិភាគឯករាជ្យមួយរូបគឺលោកច័ន្ទវិបុលដែលស្ថិតក្នុងការប្រជុំរៀបចំដោយសមាគមសម្ព័ន្ធសហគមន៍កសិករកម្ពុជាក្នុងខេត្តរតនគិរីផងដែរអ្នកវិភាគរូបនោះត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទរួមគំនិតក្បត់និងញុះញង់ដូចគ្នាទៅនឹងសកម្មជនសិទ្ធិដីធ្លីទាំង3នាក់នៃសមាគមសម្ព័ន្ធសហគមន៍កសិករកម្ពុជា CCFC វរិយអញ្ញារងនិងជាអ្នកនាំពាក្យអយ្យការអមសាលាដំបងខេត្តរតនគិរីលោកកៅប្រក្តីប្រាប់ VOA ថាជុំវិញការឃុំខ្លួនលោកថេងសាវឿននិងក្រុមការងាររបស់លោកចំនួន2នាក់ទៀតនោះគឺត្រូវបានធ្វើទៅតាមនីតិវិធីរបស់តុលាការលោកបានបដិសេធផ្ដល់ការអធិប្បាយលើសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់អង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch អ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុត្តិធម៌លោកជិនម៉ាលីនចាត់ទុកថាសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់អង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សជាការសន្និដ្ឋានដែលមិនបានពិនិត្យដិតដល់លើទស្សនវិជ្ជានៃនីតិវិធីច្បាប់របស់ប្រទេសកម្ពុជានោះទេនិងមានទម្រង់ច្រំដែលលោកប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃពុធនេះថា
បាទបាយការណ៍ស្ដីថ្លែងការណ៍របស់គាត់ហ្នឹងក៏មិនដែលយកភ្នែកមើលទៅលើទស្សនវិជ្ជាច្បាប់នីតិច្បាប់របស់កម្ពុជាផងណាដីថ្លែងការណ៍របស់តំណាងអយ្យការខេត្តរតនគិរីគេបានបង្ហាញមូលដ្ឋានផ្លូវច្បាប់អីខ្លះមានធៀបសម្បត្តិមួយខ្លះដែលឈានទៅការចោទប្រកាន់និងការខាត់ខ្លួនហើយគាត់អត់មានយកភ្នែកមើលហ្នឹងផងគាត់ចេះចេញថ្លែងការណ៍តាមរបៀបចាស់របស់គាត់ដដែលតែគាត់មើលទៅលើរូបភាពច្រើនជាងហើយគាត់អត់ប្រឌិតមើលលើផ្លូវច្បាប់នីតិច្បាប់របស់កម្ពុជាប៉ុណ្ណា
អ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុតិធម៌រូបនេះស្នើឲ្យអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សពិនិត្យសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់សាលាដំបងខេត្តរតនគិរីនិងនីតិវិធីប្រំពន្ធរបស់កម្ពុជាជាមុនសិនមុនពេលធ្វើសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដោយឡែកក្នុងសំណុំរឿងឃុំខ្លួនសកម្មជនសិទ្ធិដីធ្លីរបស់សមាគមសម្ព័ន្ធសហគមន៍កសិករកម្ពុជា CCFC នេះអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលសមាគមនិងសហគមន៍ដីធ្លីចំនួន61បានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមគ្នានៅថ្ងៃពុធនេះសូមឲ្យដោះលែងនិងទម្លាក់ចោលបទចោទលើបុគ្គលិក CCFC ជាបន្ទាន់សេចក្តីថ្លែងការណ៍លើកឡើងថាការចាប់ខ្លួនបុគ្គលិក3រូបរបស់សមាគមសម្ព័ន្ធសហគមន៍កសិករកម្ពុជា CCFC និងការសម្រេចចោទប្រកាន់ដែលមិនសមហេតុផលដែលបានចោទពីបទរួមគំនិតក្បត់និងញុះញង់ឲ្យប្រព្រឹត្តអំពើបង្កឲ្យមានភាពវឹកវរធ្ងន់ធ្ងរដល់សន្តិសុខសង្គមគឺជាករណីមួយបន្ថែមទៀតដែលអាជ្ញាធរកម្ពុជាបានធ្វើឡើងដើម្បីការឃុំឃ្លួនអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សចំពោះភាពសកម្មនិយមដោយអហិង្សារបស់ពួកគេរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA រយៈពេល30នាទីចុងក្រោយនេះយើងខ្ញុំមានបទសម្ភាសអំពីភរិយាទទួលឲ្យទម្លាក់បទចោតលើលោកថេងសាវឿននិងសហការីដែលធ្វើការដើម្បីប្រយោជន៍កសិករបទសម្ភាសអំពីភរិយាលោកញ៉ែលភៀបអះអាងពីភាពស្អាតស្អំរបស់ស្វាមីនិងថាការចោតប្រកាន់មិនសមហេតុផលសេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្រសួងបរិស្ថានថាយុវជនមេដាធម្មជាតិប្រព្រឹត្តសកម្មភាពប្រឆាំងពីឧត្តមប្រយោជន៍ជាតិនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីគណៈបកប្រឆាំងថៃចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងសម្ព័ន្ធភាពនិងសន្យាស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញកាលពីសប្ដាហ៍មុនលោកថេងសាវឿនប្រធានសមាគមសម្ព័ន្ធសហគមន៍កសិករកម្ពុជា CCFC និងសហការីរបស់លោក2នាក់គឺលោកថាន់ហាចមន្ត្រីសម្របសម្រួលសហគមន៍និងលោកញ៉ែលភៀបមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃសមាគមត្រូវបានសមត្ថកិច្ចខេត្តក្រចេះឃាត់ខ្លួនពួកគេត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទរួមគំនិតក្បត់និងញុះញង់ក្នុងបទសម្ភាសន៍មួយជាមួយ VOA អ្នកស្រីញូងសុកហៀងអាយុ33ឆ្នាំដែលជាភរិយារបស់លោកថេងសាវឿនបានទទូចឲ្យដោះលែងស្វាមីរបស់អ្នកស្រីដែលធ្វើការដើម្បីប្រយោជន៍សង្គមនិងកសិករ
សូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះរវាងលោកហាណូយនៃ VOA និងអ្នកស្រីញូងសុខៀងដូចតទៅ
អរគុណច្រើនអ្នកស្រីជំរាបសួរម្ដងទៀតដោយសារតែការពីម្សិលមិញខាងសាលាដំបងខេត្តរតនគិរីបានសម្រេចចូលប្រកាន់ទៅលើក្រុមគ្រួសាររបស់អ្នកស្រីថាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបទញុះញង់ហើយរួមក្នុងក្បត់ហើយបើសិនជាតុលាការពិតជាមានភូតាងក្នុងការដាក់បន្ទុកទៅលើក្រុមគ្រួសាររបស់អ្នកស្រីពិតមែនគឺបទចោទនេះមានអាចជាប់ពន្ធនាគាររហូតដល់10ឆ្នាំអញ្ចឹងសម្រាប់អ្នកស្រីមានការយល់ឃើញអីបែបណាដែរបាទ
សម្រាប់ខ្ញុំយល់ឃើញថាការបទចោទនោះវាធ្ងន់ធ្ងរសម្រាប់គ្រួសារខ្ញុំហើយមួយសកម្មភាពដែលគាត់ធ្វើកន្លងមកវាគ្មានសកម្មភាពអីសោះបញ្ជាក់ថាគាត់មានគំនិតក្បត់ឬក៏ញុះញង់ឲ្យមានបដិវត្តកសិករដូចដែលគេចាត់បានទេ
បាទអញ្ចឹងសម្រាប់អ្នកស្រីដោយសារខាងសុំហាប់តៃបានចតប្រកាន់អីបែបហ្នឹងថាគាត់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការមុំរៀននៅក្នុងខេត្តរតនគិរីនេះជាមេរៀនមួយដែលខុសពីធម្មតាដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការញុះញង់ឲ្យមានបដិវត្តកសិករយ៉ាងទៅអញ្ចឹងសម្រាប់អ្នកស្រីយល់យ៉ាងណាដែរ
សម្រាប់ training មករកខេត្តរតនគិរីនេះវាមិនមែនជា section ផងគាត់ទេមិនគាត់ជាអ្នកបរៀនទេគាត់មាន advice មួយទៀតគេអ្នក training ណាគាត់គ្រាន់តែជាសិក្ខាកាមចូលរួមនឹងគ្នាហើយអាចពេលគេវិភាសាក្រុម analysis អីហ្នឹងគាត់អាចបានចូលពីរួមវិភាសាទេហើយការសិក្សាហ្នឹងគេគ្រាន់តែវិភាគទៅថ្ងៃអនាគតថាវាមានកត្តាអ្វីមិនមិនចឹងទេអត់អាចទៅបដោតថា training ហ្នឹងមួយអាចជាការបដិប្រាណកំណត់ទេវាទៅពីធំពេកណា
បាទអញ្ចឹងសម្រាប់អ្នកស្រីអាចដឹងទេថាការងារដែលលោកធីងសវឿនឬក៏ក្រុមគូសាររបស់អ្នកស្រីធ្វើកន្លងមកគឺពាក់ព័ន្ធនឹងអីខ្ល
ះអញ្ចឹងគេថាសមាគមគាត់ផ្ដោតទៅលើកសិករជាចាំបាច់ទីមួយគឺលើកកម្ពស់ជីវភាពការពៀផលប្រយោជន៍របស់ប្រជាកសិករទីមួយមានវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលផ្នែកចិញ្ចឹមមាន់ដាំបន្លែដាំអីនិងមួយទៀតកម្មវិធីមួយទៀតគឺជួយបដិបដាសិទ្ធិតកតងនឹងជនរងគ្រោះដែលគាត់ត្រូវការគេរំលោភបំពានដីធ្លីក្នុងការប្រើប្រាស់សិទ្ធិពួកគាត់ក្នុងការការពារផលប្រយោជន៍របស់ពួកគាត់អញ
្ចឹងសម្រាប់អ្នកស្រីយល់ថាការចោទប្រកាន់អីទាំងអស់ហ្នឹងហើយតើអ្នកស្រីមានអ្វីដើម្បីជាការការពារក្រុមគ្រួសាររបស់អ្នកស្រី
និយាយតើខ្ញុំនៅតែអានតើថាសកម្មភាពគ្រួសារខ្ញុំដែលធ្វើកន្លងមកគឺគ្មានអីពាក់ព័ន្ធនឹងការចោទប្រកាន់នោះទាំងអស់គាត់សកម្មភាពគាត់ធ្វើមកគឺជួយការងារសង្គមសាសនាភាគច្រើនគាត់អាចសម្រួលបន្ទុកការងារបានច្រើនចំពោះខាងដូចថាផ្នែកខ្លះដែរអាជ្ញាធរឬក៏អាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចគាត់អាចជួយបានដល់ប្រជាពលរដ្ឋដល់មូលដ្ឋានអញ្ចឹងខាងក្រុមគ្រួសារខ្ញុំគាត់អាចចុះទៅបានជួយធ្វើជួយផ្ដល់ជាជំនួយមតិឬក៏ធ្វើការងារអីផ្សេងផ្សេងទៀតអញ្ចឹងហើយសកម្មភាពកន្លងមកគឺគាត់តែងតែបង្ហាញចង់និយាយថាពេលគាត់ធ្វើការងារអីគាត់តែងតែបង្ហាញពីលទ្ធផលនៃគាត់បានធ្វើអីបានប៉ុន្មានជោគជ័យបានប៉ុន្មានអ្នកទទួលផលជាអ្នកណាមិនមែនជាខ្លួនគាត់គាត់ជាកសិករ
បាទមួយទៀតដោយសារការពីព្រឹកមិញអ្នកស្រីបានទៅជួបជាមួយមន្ត្រីពន្ធនាគារដើម្បីសំជួបស្នើសំជួបជាមួយនឹងស្វាមីអញ្ចឹងសម្រាប់អ្នកស្រីខាងមន្ត្រីពន្ធនាគារគឺបានលើកឡើងបែបណា
ព្រឹកមិញខ្ញុំបានទៅជួបខាងគ្រួសារខ្ញុំចង់ជួបគ្រួសារខ្ញុំនៅពន្ធនាគារប៉ុន្តែពេលទៅដល់មន្ត្រីអនុរដ្ឋពន្ធនាគារនឹងគេប្រាប់ថារាល់អ្នកដែលត្រូវចូលថ្មីគេនឹងធ្វើចត្តាឡីសាយៈពីពីទឹកអត់អាចជួបជុំក្រុមគ្រួសារឬអ្នកណាទាំងអស់ក្នុងរយៈពេលពីទឹកអញ
្ចឹងអ្នកស្រីនឹងធ្វើអ្វីបន្តទៀត
ជាបន្តទៀតឥឡូវខ្ញុំត្រូវដើម្បីស្វែងស្វែងរកដំណោះស្រាយឲ្យគ្រួសារខ្ញុំតាមនីតិវិធីច្បាប់ឬក៏ទៅតាមស្ថាប័នណាដែលគាត់អាចជួយ support ខ្ញុំតាមផ្លែកផ្លូវច្បាប់ឬក៏ទៅជួយខាងផ្នែកផ្សេងផ្សេងទៀតណាដោយសារតែវាបន្តពេកអញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវគិតតាមមតិសិន
បាទមួយទៀតដោយសារតែលោកធីងសវឿនអាចមិនត្រូវបានសាធារណជនជាទូទៅស្គាល់ថាលោកជានរណាទេអញ្ចឹងសម្រាប់អ្នកស្រីអាចរៀបរាប់ត្រួសត្រាសពីលោកធីងសវឿនទីបាន
លោកធីងសវឿនគាត់គឺជាប្រធានសមាគមសហសម្ព័ន្ធសកគុំកសិករកម្ពុជាគាត់មកពីខេត្តស្វាយរៀងសុកស្វាយជ្រុំគាត់មានបងប្អូន5នាក់គាត់ជាកូនទី2នៅថ្ងៃសប្ដាហ៍គាត់រស់នៅភ្នំពេញគាត់រៀបការជាមួយខ្ញុំមានកូនប្រុសម្នាក
់កូនប្រុសយូរម៉ាត
់អាយុ4ឆ្នាំកន្លះអញ
្ចឹងជាចុងក្រោយសម្រាប់អ្នកស្រីមានការអំពាវនាវអ្វីបែបណាដែរ
ចំពោះខ្ញុំមានការអំពាវនាវ បំផុតគឺសម្ភារអញ្ញាធរជួយឲ្យគាត់ទម្លាក់បត់ចោលទាំងអស់ដែលសារតែអ្វីដែលគាត់ចោលមកគឺវាមិនមែនជាសកម្មភាពរបស់គ្រួសារខ្ញុំនិងសហការីទាំងពីររូបជាដាច់ខាតពួកគាត់មិនដែលធ្វើសកម្មភាពបែបនឹងជាដាច់ខាតអ
ញ្ចឹងអរគុណច្រើនអ្នកស្រីសម្រាប់ការផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ឲ្យ VOA
ចា៎អរគុណ The Voice of America
VOA កាលពីសប្តាហ៍មុនលោកថេងសាវឿនប្រធានសមាគមសម្ព័ន្ធសហគមន៍កសិករកម្ពុជា CCFC និងសហការីរបស់លោកពីរនាក់គឺលោកថាន់ហាចមន្ត្រីសម្របសម្រួលសហគមន៍និងលោកញៀលភៀបមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃសមាគមត្រូវបានសមត្ថកិច្ចខេត្តក្រចេះឃាត់ខ្លួនពួកគេត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទរួមគំនិតក្បត់និងញុះញង់ក្នុងបទសម្ភាសន៍មួយជាមួយ VOA អ្នកស្រីម៉ែនរ៉នអាយុ48ឆ្នាំដែលជាភរិយារបស់លោកញៀលភៀបបានការពារភាពត្រឹមត្រូវរបស់ស្វាមីដោយលើកឡើងពីភាពអយុត្តិធម៌ចំពោះរឿងក្តីមួយនេះសំលោកអ្នកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះរវាងលោកហាណូយនៃ VOA និងអ្នកស្រីម៉ែនរ៉នដូចតទៅ
ខ្ញុំសួរអ្នកស្រីដោយសារការពីម្សិលមិញនឹងខាងតុលាការខេត្តរតនគិរីបានសម្រេចឲ្យគ្រួសាររបស់អ្នកស្រីគឺលោកញើភៀបជាមួយនឹងសហការីពីរនាក់ទៀតគឺលោកថេងសាវឿនហើយនិងលោកថាន់ហាចចោតពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបទញុះញង់ជាមួយនឹងរូបនៃក្បត់ផងដែរអញ្ចឹងសម្រាប់អ្នកស្រីមានការយល់ឃើញបែបណាដែរចំពោះបទចោតមួយនឹងទៅលើក្រុមគ្រួសាររបស់អ្នកស្រី
ចា៎ខ្ញុំអត់ជួយស្រាប់ជាមួយលោកមេធាវីនៅក៏និយាយទេព្រោះគាត់ធ្វើការសប្តាហ៍នេះដើម្បីជួយកសិករគាត់អត់មានប្រព្រឹត្តដូចគេចាប់ការគាត់នោះទេតែគាត់ចាប់គេចាប់ការគាត់នោះគឺខុសហើយគាត់អត់បានធ្វើអញ្ចឹងទេគាត់ជួយប្រជាជនកសិករដើម្បីជីវភាពគ្រួសារតាមគាត់រៀងខ្លួនអញ្ចឹងណាហើយដើម្បីដីឃ្លីរបស់គាត់ជួយដោះស្រាយដីឃ្លីរបស់គាត់តែប៉ុណ្ណាគាត់អត់មានធ្វើអីខុសទេប៉ុន្តែខ្ញុំទទួលយកបានទេដែលគាត់ចាត់បកានមកនេះខ្ញុំទទួលយកបានអត់យុទ្ធធរនៅស្រុកខ្មែរយើងនេះវាខ្ញុំទទួលយកបានដែលពាក្យគាត់និយាយអញ្ចឹងអ
ញ្ចឹងសម្រាប់អ្នកស្រីយល់ថានេះជារឿងអយុត្តិធម៌
ចារឿងនេះអយុត្តិធម៌ទេដែលគាត់ធ្វើអញ្ចឹងព្រោះអីគាត់មិនខុសច្បាប់ទេគាត់ធ្វើតាមច្បាប់គាត់ហើយនឹងជួយប្រជាជនដែលមានបញ្ហាចំនួនដីឃ្លីគាត់ជួយដោះស្រាយហើយចំណុចមួយទៀតគាត់ដើរចុះធ្វើការនេះដើម្បីចុះណែនាំប្រជាជនដូចជាដាំបន្លែដាំអីចិញ្ចឹមមាន់ចិញ្ចឹមទាអញ្ចឹងណាលក្ខណៈគ្រួសាររបស់គាត់ចិញ្ចឹមគ្រួសារជីវភាពគ្រួសារពីគាត់នីមួយនីមួយចាតែគាត់ទាំងបីនេះគាត់ចុះធ្វើអញ្ចឹងហើយតាមដែលគេចោទប្រកាន់មកហ្នឹងអត់ត្រឹមត្រូវនឹងគាត់ធ្វើនឹងសប្តាហ៍ហ្នឹងទេ
អ្នកស្រីដោយសារតែខាងក្រសួងហាប់តីអ្នកនំពាក្យរបស់ក្រសួងហាប់តីគឺលោកខេមសុភ័ក្របានលើកឡើងថាការជួបជុំគ្នាឬក៏ធ្វើវាបដោះបដាយនោះគឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការញុះញង់ធ្វើឲ្យមានគេហៅថាបដិវត្តកសិករអញ
្
ចឹងសម្រាប់អ្នកស្រីយល់ថាតើការចោទហ្នឹងការលើកឡើងហ្នឹងវាជាការត្រឹមត្រូវទេឬក៏យ៉ាងណាដែរ
តាមគាត់និយាយហ្នឹងអត់ត្រឹមត្រូវទេគាត់ចុះមកសិក្ខាសាលាហ្នឹងដើម្បីបដិបដាលសហគមន៍របស់គាត់ជាធ្វើជាកសិកម្មឲ្យមួយឲ្យមួយអញ្ចឹងណាហើយតែគេចោតគាត់មកហ្នឹងអត់ត្រឹមត្រូវទេខ្ញុំទទួលយកបានទេតែពាក្យគាត់ចោតមកគាត់ធ្វើអញ្ចឹងគាត់ខ្ញុំទទួលយកបានព្រោះគាត់អត់បានប្រព្រឹត្តគាត់បានធ្វើគាត់ធ្វើតែផ្លូវត្រូវអ
ញ្ចឹងអ្នកស្រីអាចរៀបរាប់អំពីការងារអ្វីដែលលោកញើភៀបបានធ្វើកន្លងមកបានទេថាលោកធ្វើពាក្យពន់ជាមួយនឹងអ្វីខ្លះ
គាត់ធ្វើការពីកន្លងមកហ្នឹងគាត់ធ្លាប់ប្រាប់ខ្ញុំគាត់ថាធ្វើការតែប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំដឹងតាមថាគាត់ដឹងតែជួយប្រជាជនចាគ្រប់ខែដែលគាត់ចុះទៅហ្នឹងដោះដាលប្រជាជនទៅរឿងដីឃ្លីរឿងចិញ្ចឹមមាន់ចិញ្ចឹមទាចិញ្ចឹមត្រីអញ្ចឹងទៅហើយនឹងបង្កើតមុខរបរអីផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងណាដាំបន្លែដាំផ្កាអញ្ចឹងទៅហ្នឹងគាត់ធ្លាប់ប្រាប់ខ្ញុំហើយរឿងគាត់ធ្វើការងារផ្សេងទៀតគាត់អត់មានអាយុទេតែខ្ញុំដឹងគាត់ធ្វើតែប៉ុណ្ណឹងរាល់ថ្ងៃហ្នឹងការងារប៉ុណ្ណឹងជួយតែកសិករប៉ុណ្ណឹង
មាញ់នឹងដោយសារតែអ្នកស្រីជាមួយនឹងភិយារបស់សហការីផ្សេងទៀតបានទៅពន្ធនាគារដើម្បីជួបជាមួយនឹងខាងមន្ត្រីពន្ធនាគារដើម្បីស្នើជួបជាមួយនឹងក្រុមគ្រួសារអញ្ចឹងចង់ដឹងថាតើខាងមន្ត្រីពន្ធនាគារគេបាននិយាយមកកាន់អ្នកស្រីវិញយ៉ាងណា
ខ្ញុំទៅកន្លែងគាត់ហ្នឹងថាអត់អាចជួបបានគាត់ទេជួបគាត់បានទេក៏ដាក់ដារិស័ករយៈពេលកន្លះខែបានអាចក្រុមគូសាជួបបានហើយនឹងកន្លះខែបានគ្រប់កន្លះខែហើយយើងអាចជួបបានក្នុងមួយអាទិត្យជួបបានពីរដងចន្លោះពីថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រ ហើយយើងអាចមកសួរសុខទុក្ខបើយើងជួបគាត់បានអាចផ្ញើទៅតាមគាត់ទាំងបានឲ្យវាយបានអីប៉ុន្តែយើងមិនដឹងជាដល់មកដល់យកបានដល់ដែរខ្លាញ់ប៉ុន្តែហ្នឹង
ជាងដូចថាខាងពន្ធនាគារគេថាតរយៈពេល2អាទិត្យបានអាចអនុញ្ញាតឲ្យក្រុមគ្រួសារបានចូលមកជួបជាមួយនឹងក្រុមគ្រួសារឬក៏ជាមួយពួកគាត់ទាំង3នាក់ហ្នឹងចឹងសម្រាប់ពិសេសនឹងធ្វើໄວបន្តទៀត
ចង់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងឲ្យគាត់ជួយដោះស្រាយចំណុំរឿងហ្នឹងឲ្យគាត់ពួយគាត់មិនខុសទេឲ្យគាត់ជួយដោះលែងគាត់ទៅទាំង3នាក់ហ្នឹងទៅកុំឲ្យគាត់នៅជាប់នៅកន្លែងហ្នឹងទៀតសូមឲ្យគាត់ជួយសម្ដេចណាឲ្យគាត់ជួយអ្នកទាំង3ហ្នឹងឲ្យរួចពីកន្លែងហ្នឹងទៅមានតែសម្ដេចឲ្យគាត់ជួយ
បាទជាសំណួរមួយទៀតដោយសារតែសាធារណជនទូទៅមិនស្គាល់ថាលោកមានភាពជានរណាទេអញ្ចឹងសម្រាប់អ្នកស្រីអាចរៀបរាប់អំពីលោកញើភាពទីបាននេះថាលោកជានោះបែបម៉េចហើយលោកមានក្រុមគ្រួសារយ៉ាងម៉េចចឹងមកហើយមានកូននេះប្រហែលអ្នកចឹងណាបាទ
ចា៎លោកញើភាពគាត់មានគ្រួសារគាត់មានកូន3នាក់កូនប្រុស1កូនស្រី2ឥឡូវហ្នឹងកូនស្រីគាត់ពីនៅកំពង់រៀនហើយគាត់ជាមនុស្សល្អនៅសង្គមអ្នកណាក៏សំណឹកស្រឡាញ់ដល់គាត់ដែរព្រោះគាត់មនុស្សជួយប្រជាជនគាត់ចេះអាណិតស្រឡាញ់ដល់ប្រជាជនទាំងអស់ទោះបីគាត់អត់ឃ្លានមិនក៏គាត់ត្រូវតែជួយដែរចាឲ្យគាត់មានកូន3នាក់នៅ2នាក់នៅរៀនមួយទៅកែហើយឲ្យប្រុសចា
គាត់នៅខេត្តណាម
កខេត្តតកែវស្រុកសំរោង
ចាសម្រាប់អ្នកស្រីមានការពៀវវាបែបមិនដែរចំពោះកាន់តែក្រុមគូសា
ខ្ញុំចង់ពៀវវាសុំឲ្យអង្គការផ្សេងៗហ្នឹងជួយដល់ជាជំនួយប្រកាសចូលក្រុមគ្រួសារខ្ញុំហ្នឹងណាព្រោះខ្ញុំខ្វះខាតចាកូនរៀនផងគ្រប់បច្ចារទាំងអស
់ជួយខាងអាជ្ញាធរ
ខាងអាជ្ញាធរបច្ចារណាសូមឲ្យគាត់ជួយជាអ្វីក៏បានឲ្យទៅជួយដល់ក្រុមគ្រួសារខ្ញុំ
ជាងខ្ញុំអត់មានតែប៉ុណ្ណឹងទេអរគុណច្រើនអ្នកស្រីសម្រាប់ការផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ឲ្យ VOA
ចាសូមច្រើន The Voice of America
VOA បន្ទាប់ពីក្រុមយុវជនបរិស្ថាននិងយុវជនមេដាធម្មជាតិប្រមាណជិត20នាក់កាលពីថ្ងៃច័ន្ទបាននាំគ្នាហែញាត់ទៅក្រសួងបរិស្ថានស្នើឲ្យក្រសួងដកហូតដីនៅឧទ្យានជាតិគិរីរម្យដែនជម្រកសត្វព្រៃភ្នំអរ៉ាល់និងដែនជម្រកសត្វព្រៃកៅសីមាជាង900ហិកតាដែលរដ្ឋាភិបាលបានផ្ដល់ទៅឲ្យវិស័យឯកជនក្រសួងបរិស្ថានបានប្រកាសនៅថ្ងៃពុធនេះថាក្រុមយុវជនមេដាធម្មជាតិបានប្រព្រឹត្តសកម្មភាពប្រឆាំងពីឧត្តមប្រយោជន៍ជាតិនិងផ្ទុយពីបទបញ្ញត្តិច្បាប់អ្នកស្រីកាន់វិជ្ជការរាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្រសួងបរិស្ថាននៅថ្ងៃពុធនេះប្រកាសជាសាធារណៈថាក្រុមយុវជនចលនាមេដាធម្មជាតិដែលមានទំនាក់ទំនងជាមួយបារោះសញ្ជាតិអេស្ប៉ាញលោក Alexandro González de Vicen បានប្រព្រឹត្តសកម្មភាពប្រឆាំងពីឧត្តមប្រយោជន៍នៃសង្គមជាតិនិងផ្ទុយពីបទបញ្ញត្តិច្បាប់នៅកម្ពុជាការប្រកាសរបស់ក្រសួងបរិស្ថានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីក្រុមយុវជនបរិស្ថាននិងយុវជនចលនាមេដាធម្មជាតិប្រមាណជាជិត20នាក់កាលពីថ្ងៃច័ន្ទបាននាំគ្នាហែញាត់ទៅក្រសួងបរិស្ថានស្នើឲ្យក្រសួងដកហូតដីនៅឧទ្យានជាតិគិរីរម្យដែនជម្រកសត្វព្រៃភ្នំអូរ៉ាល់និងដែនជម្រកសត្វព្រៃកៅសីមាដែលរដ្ឋាភិបាលបានផ្ដល់ឲ្យទៅវិស័យឯកជនពួកគេក៏បានប្រកាសធ្វើពហិការមិនប្រើផលិតផលក្រុមហ៊ុន One More របស់លោកស្រីជឹងសកុនធាវីដែលជាកូនស្រីរបស់លោកស្រីជឹងសុភាពហៅយាយភូដែលទទួលបានដីជាង900ហិកតានៅតំបន់ទាំង3សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងបរិស្ថានដែលបានចេញផ្សាយនៅថ្ងៃទី24ខែឧសភាឆ្នាំ2023បានបញ្ជាក់ថាបណ្ដាញអង្គការចាត់តាំងដែលប្រើឈ្មោះមេដាធម្មជាតិដឹកនាំដោយបុគ្គលសញ្ជាតិអេស្ប៉ាញឈ្មោះ Alexandro González de Vicen មិនមានលក្ខណៈសម្បត្តិជាអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលនោះទេក្រសួងបន្ថែមថាកាលពីឆ្នាំ2017ប្រធានអង្គការនេះបានដាក់លិខិតស្នើសុំរំលែងអង្គការនេះទៅក្រសួងមហាផ្ទៃហើយក្រសួងមហាផ្ទៃបានសម្រេចលុបឈ្មោះអង្គការមេដាធម្មជាតិចេញពីបញ្ជីអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលជាស្ថាពរក្រសួងបរិស្ថានបានបញ្ជាក់ក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាននោះតាមន័យដើមថារដ្ឋសកម្មភាពដែលបកពួកនឹងក្រុមនេះបានប្រព្រឹត្តគឺប្រឆាំងនឹងឧត្តមប្រយោជន៍នៃសង្គមជាតិកម្ពុជានិងផ្ទុយពីបទបញ្ញត្តិនៃក្រមរដ្ឋបវេណីក្រមព្រហ្មទណ្ឌនិងច្បាប់ស្តីពីសមាគមនិងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលដូច្នេះអ្នកដែលចូលរួមធ្វើសកម្មភាពជាមួយក្រុមនេះត្រូវទទួលខុសត្រូវចំពោះមុខច្បាប់ក៏ប៉ុន្តែក្រសួងបរិស្ថានមិនបានបញ្ជាក់ក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ខ្លួនអំពីមូលហេតុថាតែក្រមយុវជនចលនាមេដាធម្មជាតិបានប្រព្រឹត្តសកម្មភាពប្រឆាំងនឹងឧត្តមប្រយោជន៍សង្គមជាតិកម្ពុជាបែបណានោះទេ VOA បានព្យាយាមទាក់ទងសំការអត្ថាធិប្បាយពីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងបរិស្ថានលោកសៃសំអល់និងអ្នកនាំពាក្យលោកណេតភារ៉ាតែមិនមានការឆ្លើយតបរហូតដល់ល្ងាចថ្ងៃពុធនេះ ក្រុមយុវជនចលនាមេដាធម្មជាតិត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាក្រុមយុវជនដែលតែងផ្សព្វផ្សាយពីផលប៉ះពាល់បរិស្ថានលើបណ្ដាញសង្គមនិងតែងធ្វើសកម្មភាពតវ៉ានិងដាក់ញត្តិទៅស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធជាពិសេសក្រសួងបរិស្ថាននៅរាល់ពេលមានករណីនៃការកាប់ព្រៃឈើការលុបបឹងការចាក់ដីឬបង្ហូរទឹកស្អុយចូលទន្លេសមុទ្រនិងការបំខ្សាច់ជាដើមកញ្ញាភុនកែវរស្មីសមាជិកក្រុមយុវជនចលនាមេដាធម្មជាតិប្រាប់ VOA ថាចលនាមេដាធម្មជាតិជាក្រុមយុវជនដែលធ្វើសកម្មភាពពាក់ព័ន្ធនឹងការការពារបរិស្ថាននិងមិនធ្លាប់បានប្រកាសថាជាសមាគមឬអង្គការនោះទេកញ្ញាថាការចោទក្រុមយុវជនមេដាធម្មជាតិថាធ្វើសកម្មភាពប្រឆាំងនឹងឧត្តមប្រយោជន៍ជាតិគឺជាការចោទប្រកាន់ដែលផ្ទុយពីការពិតកញ្ញាបានលើកជាសំណួរទៅកាន់ក្រសួងបរិស្ថានថាតើការធ្វើសកម្មភាពទាមទារឲ្យមានការការពារតំបន់ធម្មជាតិនិងបរិស្ថានជាសកម្មភាពប្រឆាំងនឹងឧត្តមប្រយោជន៍ជាតិឬការកាត់តំបន់ធម្មជាតិទៅឲ្យក្រុមហ៊ុនឯកជនជាសកម្មភាពប្រឆាំងនឹងឧត្តមប្រយោជន៍ជាតិ
បើសិនជាក្រសួងបរិស្ថានយល់ថាការការពារព្រៃឈើការទប់ស្កាត់ការបំផ្លិចបំផ្លាញធនធានធម្មជាតិនៅកោះកុងក្រៅការទាមទារឲ្យមានបញ្ឈប់ការកាត់ដីឧឈានជាតិកេរីរមដូចជានៅភ្នំអូរ៉ាល់ជារឿងដែលកំពុងតែប្រឆាំងនឹងឧត្តមប្រយោជន៍ជាតិអញ្ចឹងតើឧត្តមប្រយោជន៍ជាតិសម្រាប់ក្រសួងបរិស្ថានគឺជាអីតើការទុកព្រៃគឺជារឿងដែលប្រច្រាស់ជាមួយនៅឧត្តមប្រយោជន៍ជាតិការការពារកោះដែលធំជាងគេនៅខ្មែរជាការប្រច្រាស់នឹងផ្ទុយពីការការពារឬមួយក៏ប្រច្រាស់នៅឧត្តមប្រយោជន៍ជាតិសម្រាប់ក្រសួងបរិស្ថានអញ្ចឹងមានតែការបំផ្លាញទៅជាឧត្តមប្រយោជន៍ជាតិសម្រាប់ក្រសួងបរិស្ថាន
កញ្ញាភុនកែវរស្មីបន្ថែមថាក្រសួងបរិស្ថានគួរតែយកពេលទៅការពារនិងដោះស្រាយបញ្ហាបរិស្ថានជាជាងចំណាយពេលចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានចោទប្រកាន់ក្រុមយុវជនចលនាមេដាធម្មជាតិលោកសានម៉ាឡាមន្ត្រីតស៊ូមតិនៃគម្រោងការពារព្រៃឈើនៃសមាគមបណ្ដាញយុវជនកម្ពុជាហៅកាត់ថា CYN លើកឡើងថាមេដាធម្មជាតិគឺជាក្រុមយុវជនមិនមែនជាអង្គការឬសមាគមដែលត្រូវអនុវត្តសកម្មភាពក្រោមច្បាប់ស្ដីពីអង្គការសមាគមនោះទេលោកថាក្រុមយុវជនមេដាធម្មជាតិតែងធ្វើកិច្ចការដោយមានយោងភ័ស្តុតាងនៅមេត្រាច្បាប់ក្នុងការបង្ហាញអំពីបញ្ហាបរិស្ថាននានាដែលពួកគេលើកឡើងហើយថាការចាត់ប្រកាន់របស់ក្រសួងបរិស្ថានគឺជារឿងមិនត្រឹមត្រូវ
បើយើងទៅមើលវីដេអូឬក៏គ្រប់មាតិកាដែលគាត់ផុសតែងតែផ្សារភ្ជាប់ជាមួយមេត្រាច្បាប់ឯកសារផុសតាមការសិក្សាស្រាវជ្រាវពីមន្ទីរពិសោធន៍ផ្សេងផ្សេងជាពិសេសមេដាធម្មជាតិតែងតែសួរជាសំណួរអនុសាសន៍និងទីមទីបានដំណោះស្រាយពីក្រសួងបរិស្ថានដែរមេដាធម្មជាតិអត់ដែរទៅបំផុសបំផុលឲ្យប្រជាពលរដ្ឋធ្វើសកម្មភាពដើម្បីសម្រេចគោលបំណងផ្ទាល់ខ្លួនឬក៏ទៅដោះស្រាយបញ្ហាដោយមិនមានការចូលរួមពីសំណាក់អាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចនោះទេ
នៅដើមខែឧសភានេះសកម្មជនបរិស្ថានបានប្រកាសធ្វើយុទ្ធនាការមិនប្រើប្រាស់ទំនិញនិងសេវាកម្មក្រុមហ៊ុនវ៉ាន់ម៉ររបស់លោកស្រីជឹងសុគន្ធាវីកូនស្រីរបស់លោកស្រីជឹងសុភាពហើយយាយភូដែលគេដឹងថាល្បីក្នុងការទន្ទ្រានដីព្រៃនិងលុបបឹងក្នុងគោលបំណងការពារដីឧទ្យានជាតិគិរីរម្យនិងដែនជម្រកសត្វព្រៃភ្នំអូរ៉ាល់បន្ទាប់ពីរដ្ឋាភិបាលបានកាត់ដីឲ្យក្រុមហ៊ុននេះដើម្បីអភិវឌ្ឍគម្រោងទេសចរណ៍ទំនិញនិងសេវាកម្មរបស់ក្រុមហ៊ុនវ៉ាន់ម៉ដល់ក្រុមសកម្មជនបរិស្ថានប្រកាសធ្វើពហិការមិនប្រើប្រាស់នោះមានដូចជាទឹកបរិសុទ្ធអូរ៉ាល់មីជាតិនិងភោជនីយដ្ឋានវ៉ាន់ម៉រាជការប្រជាធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំកញ្ញាវិជការ VOA The Voice of America
VOA សមាជិកទាំង8គណៈបកនៃសម្ព័ន្ធគណៈបកប្រឆាំងនៅក្នុងប្រទេសថៃដែលបានឈ្នះអាសនៈភាគច្រើននៅក្នុងការបោះឆ្នោតកាលពីថ្ងៃទី14ខែឧសភាកន្លងទៅបានយល់ព្រមជាផ្លូវការក្នុងការធ្វើការជាមួយគ្នាដោយបានដាក់បញ្ចូលគោលនយោបាយថ្មីរបស់ពួកគេខណៈពេលដែលពួកគេទន្ទឹងរង់ចាំដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលថ្មីក្នុងប្រទេសថៃអ្នកនាងស្រីលក្ខិណានិងខ្ញុំហុងចិន្តាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ក្រុមការដឹកនាំរបស់គណៈបក Move Forward គណៈបកនយោបាយនានាបានចុះហត្ថលេខាលើអនុសារណៈនៃការយោគយល់គ្នាដែលមានលក្ខខណ្ឌចំនួន23ចំណុចដែលពួកគេចង់អនុវត្តដែលក្នុងនោះរួមមានទាំងក្រុមការងារដើម្បីដោះស្រាយទស្សនៈខុសគ្នានៅក្នុងចំណោមគណៈបកទាំង8ផងដែរការចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងរបស់សម្ព័ន្ធភាពគណៈបកប្រឆាំងនេះបានធ្វើឡើងចំខួបលើកទី9នៃរដ្ឋប្រហារយោធាឆ្នាំ2014នៅក្នុងប្រទេសថៃ
នៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានមួយកាលពីរសៀលថ្ងៃច័ន្ទទី22ខែឧសភានៅសណ្ឋាគារខុនរ៉ាត់ក្នុងទីក្រុងបាងកកមេដឹកនាំគណៈបក Move Forward លោកពីតាលឹមចរឿនរ័ត្នបានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងនេះរួមជាមួយនឹងមេដឹកនាំនៃគណៈបកចំនួន7ផ្សេងទៀតដែលជាសមាជិកសម្ព័ន្ធភាពគណៈបកប្រឆាំងដោយបានកំណត់នូវគោលនយោបាយចំនួន23ចំណុចដែលពួកគេបានព្រមព្រៀងគ្នាដើម្បីសម្រេចឲ្យបាន
លោកលឹមចរិនរ័ត្នបានហៅការចរចានេះថាជាការចាប់ផ្ដើមប្រកបដោយផ្លែផ្កាទូលំទូលាយនិងដ៏ល្អមួយលោកលឹមចរិនរ័ត្នបានប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានថាថ្ងៃនេះជាការបង្កើតនឹងការចាប់ផ្ដើមដ៏ល្អមួយដែលយើងត្រូវធ្វើការរួមគ្នាឆ្ពោះទៅមុខដើម្បីប្រកាសអំពីគោលនយោបាយរបស់យើងបន្ទាប់ពីខ្ញុំក្លាយជានាយករដ្ឋមន្ត្រីដូច្នេះថ្ងៃនេះគ្រាន់តែជាជំហានដំបូងតែប៉ុណ្ណោះមានជំហានបន្ទាប់ភ្លាមៗជាច្រើនទៀតដែលនឹងត្រូវធ្វើតាមក្រោយហើយករណីនេះអាចជាការបង្ហាញឲ្យឃើញបន្តិចបន្តួចថែមទៀតថាតើការផ្លាស់ប្ដូរនឹងកើតឡើងដោយរបៀបណាគណៈបកផ្សេងទៀតក្នុងសម្ព័ន្ធភាពគណៈបកប្រឆាំងនេះរួមមានគណៈបកភឿថៃគណៈបកប្រជាឆាតគណៈបកថៃសាងថៃគណៈបកសេរីរួមថៃគណៈបកហ្វែគណៈបកភឿថៃរំផ្លាំងនិងគណៈបកភ្លុងសង្ឃុំម៉ៃគណៈបកមូវហ្វវើតបានឈ្នះអាសនៈចំនួន152នៅក្នុងការបោះឆ្នោតដោយយកឈ្នះយ៉ាងងាយស្រួលលើគណៈបកអភិរក្សនិយមនិងគណៈបកដែលមានការគ្រប់គ្រងពីយោធាខុសពីការយល់ឃើញដែលថាគណៈបកមូវហ្វវើតមានការគ្រប់គ្រងតែនៅក្នុងតំបន់ទីក្រុងដែលមាននិស្សិតមហាវិទ្យាល័យចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតនៅក្នុងរាជធានីបាងកកគណៈបកមូវហ្វវើតបានឈ្នះការបោះឆ្នោតភ្លុកទឹកភ្លុកដីនៅក្នុងមូលដ្ឋានដោយគណៈបកនេះយកបានអាសនៈចំនួន32ក្នុងចំណោមអាសនៈចំនួន33នៅតាមមណ្ឌលបោះឆ្នោត
ប៉ុន្តែដោយសាររចនាសម្ព័ន្ធសភាថៃដែលមានសមាជិកចំនួន750នាក់គេត្រូវការអាសនៈភាគច្រើនចំនួន376ដើម្បីជ្រើសតាំងនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងបង្កើតរដ្ឋាភិបាលថ្មីដោយសារតែគណៈបក Move Forward មិនទទួលបានអាសនៈគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីឈ្នះដាច់សម្ព័ន្ធភាពនេះត្រូវបានបង្កើតឡើងគណៈបក7ផ្សេងទៀតទៅក្នុងសម្ព័ន្ធភាពនេះនឹងបន្ថែមអាសនៈចំនួន161ទៀតតែធ្វើឲ្យអាសនៈសរុបមានចំនួន313នៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលថ្មីបន្ទាប់ពីមានការពិភាក្សារបស់សម្ព័ន្ធភាពរវាងគណៈបក Move Forward និងគណៈបក ផ្សេងទៀតនៅក្រោយការបោះឆ្នោតមកការចុះហត្ថលេខាកាលពីថ្ងៃច័ន្ទទី22ខែឧសភាមានសារៈសំខាន់ដោយសារតែវាត្រូវបានចាត់ទុកថាជាកំណត់ត្រាមួយដែលនាំមកនូវការទទួលខុសត្រូវអនុសារណៈនៃការយោគយល់គ្នានេះចែងថាគ្រប់ភាគីទាំងអស់យល់ព្រមមិនប៉ះពាល់ដល់ឋានៈរបស់ប្រទេសថៃក្នុងនាមជារដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យនៅក្រោមរបបរាជាធិបតេយ្យអាស្រ័យរដ្ឋធម្មនុញ្ញឬមិនប៉ះពាល់ដល់ឋានៈរបស់របបរាជាធិបតេយ្យផ្ទាល់ក្នុងបញ្ជីគោលនយោបាយទាំង23ចំណុចការផ្ដោតសំខាន់គឺការស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យការព្រៀងរដ្ឋធម្មនុញ្ញថ្មីការអនុម័តច្បាប់សមភាពអាពាហ៍ពិពាហ៍ការកែតម្រង់ស្ថាប័នប៉ូលីសយោធានិងដំណើរការយុតិធធម៌ការស្ដារសេដ្ឋកិច្ចឲ្យរស់ឡើងវិញនិងការប្រឆាំងនឹងអំពើពុករលួយសម្ព័ន្ធភាពគណៈបកប្រឆាំងនេះក៏សង្ឃឹមផងដែរថានឹងស្ដារទូនីតិភូមិសាស្ត្រនយោបាយរបស់ប្រទេសថៃឡើងវិញនិងបញ្ចប់ការទូតបែបស្ងៀមស្ងាត់របស់ខ្លួនការចាត់ទុកកញ្ឆាថាជាសារធាតុរដ្ឋបិទឡើងវិញក៏ត្រូវបានដាក់បញ្ចូលនៅក្នុងបញ្ជីគោលនយោបាយនេះផងដែរបើទោះបីជាប្រទេសថៃលែងចាត់ទុកការប្រើប្រាស់កញ្ឆាថាជារឿងខុសច្បាប់កាលពីខែមិថុនាឆ្នាំ2022ក៏ដោយការបញ្ចប់ការកេងទាហាននៅក្នុងប្រទេសថៃក៏ត្រូវបានលើកឡើងផងដែរវាជាការសន្យាមួយនៅក្នុងយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតកន្លងមករបស់គណៈបក Move Forward
គោលនយោបាយមួយដែលគណៈបកនយោបាយមិនអាចឯកភាពគ្នាបានគឺការធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់ប្រមាថព្រះមហាក្សត្ររបស់ប្រទេសថៃដែលច្បាប់នេះដាក់ទណ្ឌកម្មអ្នកដែលរិះគន់របបប្រជាធិបតេយ្យរបស់ថៃច្បាប់នេះមានចែងនៅក្នុងមាត្រា112នៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌថៃនិងដាក់ទោសជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេលយូរចំពោះជនណាដែលប្រព្រឹត្តល្មើសការធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់នេះគឺជាការសន្យាដ៏សំខាន់មួយនៅក្នុងយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតកន្លងមករបស់គណៈបក Move Forward គណៈបកយ៉ាងហោចណាស់ចំនួន2ក្នុងសម្ព័ន្ធភាពនេះបានលើកឡើងថាពួកគេនឹងមិនគាំទ្រការធ្វើវិសោធនកម្មណាមួយលើរបបប្រជាធិបតេយ្យនោះទេគណៈមេដឹកនាំគណៈបកភឿថៃលោកឆុលណានស្រីកែវបានថ្លែងថាការដកចំណុចនេះចេញពីអនុសារណៈនៃការយោគយល់គ្នានេះគឺដើម្បីបញ្ជៀសឧបសគ្គក្នុងការបង្កើតសម្ព័ន្ធភាពនេះនេះបើយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានក្នុងប្រទេសថៃប៉ុន្តែលោកលឹមចរឿនរ័ត្នបាននិយាយថានៅពេលណាមួយគណៈបក Move Forward នឹងដាក់សំណើសុំឲ្យមានការកែប្រែច្បាប់ប្រមាថព្រះមហាក្សត្រនេះលោកបានថ្លែងដូចនេះថាពាក់ព័ន្ធនឹងមាត្រា112នេះជំហររបស់យើងមិនមានការផ្លាស់ប្ដូរនោះទេមុនពេលបោះឆ្នោតនិងក្រោយពេលបោះឆ្នោតខ្ញុំបានធ្វើបទសម្ភាសន៍ជាមួយប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយមួយចំនួនថាវាជារឿងមួយដែលគណៈបក Move Forward បញ្ជាក់ថាការធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់នេះត្រូវបន្តធ្វើហើយការដែលមានគណៈបកផ្សេងទៀតជាផ្នែកមួយនៃអនុសារណៈនៃការយោគយល់គ្នានេះនឹងមិនធ្វើឲ្យមានសម្ពាធនោះទេខ្ញុំគិតថាពេលវេលាមិនទាន់មកដល់នោះឡើយគណៈបក Move Forward និងនៅតែស្នើធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់នេះតែឯង
កាលពីឆ្នាំ2020និងឆ្នាំ2021ប្រទេសថៃមានភាពច្របូកច្របល់ដោយសារតែការតវ៉ាប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលនិងការតវ៉ាឲ្យមានកំណែទម្រង់របបរាជាធិបតេយ្យដែលភាគច្រើនដឹកនាំដោយយុវជនថៃការប៉ះទង្គិចគ្នាជាមួយប៉ូលីសគឺជារឿងធម្មតាគណៈដៃបាតកោនិងសកម្មជនរាប់រយនាក់ត្រូវបានចាប់ខ្លួនក្រោមច្បាប់ប្រមាថព្រះមហាក្សត្រយុវជនជាច្រើននាក់នៅក្នុងចំណោមសកម្មជនទាំងនោះបានបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបក Move Forward សេក្រារីការនានាបានបង្ហាញថាចំនួនអ្នកចេញទៅបោះឆ្នោតមានចំនួនច្រើនជាង39លាននាក់នៅក្នុងការបោះឆ្នោតទូទាំងប្រទេសដែលស្មើនឹងជាង 75% នៃចំនួនប្រជាជនថៃប្រជាជនថៃធ្វើការបោះឆ្នោតចំនួន2ផ្សេងគ្នាដើម្បីបង្កើតអាសនៈចំនួន500នៅក្នុងសភាតំណាងរាស្ត្រថៃដោយជ្រើសរើសសមាជិកសភាតាមមណ្ឌលចំនួន400អាសនៈតាមរយៈប្រព័ន្ធឯកតនាមគិតតាមមណ្ឌលនិងសមាជិកសភាតាមបញ្ជីបេក្ខជនរបស់គណៈបកចំនួន100អាសនៈទោះជាយ៉ាងនេះក្តីប្រតិភិដែលមានសមាជិកចំនួន250នាក់តែងតាំងដោយយោធាថៃនៅតែមានឥទ្ធិពលខ្លាំងក្នុងការកំណត់ថាតើនរណានឹងត្រូវបានជ្រើសរើសជារដ្ឋាភិបាលបន្ទាប់នៅក្នុងអំឡុងពេលនៃការបោះឆ្នោតសកលឆ្នាំ2019ប្រតិភិបានបោះឆ្នោតជាឯកច្ឆ័ន្ទឲ្យនាយករដ្ឋមន្ត្រីបច្ចុប្បន្នគឺលោកប្រយុទ្ធច័ន្ទអូចាទោះបីជាគណៈបកភឿថៃបានទទួលជ័យជំនះនៅក្នុងការបោះឆ្នោតក៏ដោយវាមានរយៈពេល9ឆ្នាំហើយដែលកាលពីថ្ងៃទី22ខែឧសភាឆ្នាំ2014លោកប្រយុទ្ធដែលជាឧត្តមសេនីយ៍យោធានៅពេលនោះបានដឹកនាំរដ្ឋប្រហារនៅក្នុងប្រទេសថៃលោកបានក្លាយជាមេដឹកនាំចាប់តាំងពីពេលនោះមកក្រោយការឡើងកាន់អំណាចរបស់លោកប្រទេសថៃក៏មានរដ្ឋធម្មនុញ្ញថ្មីមួយនិងមានការតែងតាំងសមាជិកប្រតិភូចំនួន250នាក់នៅក្នុងឆ្នាំ2017ប្រតិភូបច្ចុប្បន្នបានជួយឲ្យលោកប្រយុទ្ធបន្តកាន់តំណែងសម្ព័ន្ធភាពថ្មីនៅក្នុងប្រទេសថៃនេះសង្ឃឹមថាអាសនៈរួមគ្នារបស់ខ្លួននៅក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលនឹងដាក់សម្ពាធទៅលើប្រជាភិយឲ្យបោះឆ្នោតគ្រប់ត្រួតគណៈកម្មាធិការរៀបចំការបោះឆ្នោតថៃមានពេលរហូតដល់60ថ្ងៃដើម្បីបញ្ជាក់ជាផ្លូវការនៅលទ្ធផលបោះឆ្នោតសកលនៅក្នុងឆ្នាំនេះមុនពេលប្រជាភិយសម្រេចថាតើអ្នកណានឹងដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីលក្ខិណាន
ិងខ្ញុំហុងចិនដា VOA តទៅទៀតនេះលោកឈឹមសុមេតនឹងជួនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកសុមេត
អគុណនាយករដ្ឋមន្ត្រីអូស្ត្រាលីលោកអានធូនីអាបានីស៊ីបានជួបជាមួយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីឥណ្ឌាណារិនដ្រាម៉ូឌីនៅក្នុងទីក្រុងស៊ីដនីនៅថ្ងៃពុធនេះដើម្បីពិភាក្សាអំពីការពង្រឹងចំណងតាក់ទងខាងសន្តិសុខនិងខាងសេដ្ឋកិច្ចនិងបានចុះទីថាដោយកិច្ចព្រមព្រៀងមួយស្តីពីការធ្វើចំណាក់ស្រុកដើម្បីជំរុញអញ្ញសិទ្ធិនឹងក្រុមហ៊ុនជំនួយឥណ្ឌាកន្តចានធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសអូស្ត្រាលីនេះតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters អភិបាលរដ្ឋ Florida លោក Ron DeSantis ដែលជាអ្នកអភិរក្សនិយមហ៊ាននិយាយមិនសំចាញ់មកដែលត្រូវបានគេមើលឃើញជាយូរមកហើយថាជាគូប្រជែងនាំមុខរបស់អតីតប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Donald Trump សម្រាប់ការតែងតាំងជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋសម្រាប់ការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីឆ្នាំ2024ខាងមុខគ្រងនឹងប្រកាសចាប់ផ្ដើមយុទ្ធនាការខុសស្តាប់ឆ្នោតជាផ្លូវការរបស់លោកនៅថ្ងៃពុធនេះនេះបយងតាមសេចក្តីការរបស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AP ក្រុមហ៊ុន Swatch ដែលជាក្រុមហ៊ុននាឡិកាដែលជាក្រុមហ៊ុនផលិតនាឡិកាដៃរបស់ប្រទេសស្វីសបានបញ្ជាក់ការពីថានគាថាអាញាធូម៉ាឡេស៊ីបានសម្រុកចូលឆែកឆេះហាងរបស់ខ្លួននិងរឹបអូសនាឡិកាដៃ164គ្រឿងដែលត្រៀមសម្រាប់ពិធី Pride របស់អ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នានេះបយងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AP អ្នកស្រី Mounting អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសចិនបាននិយាយនៅក្នុងសន្និសីទកិច្ចការមួយនៅថ្ងៃពុធនេះថាតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកមិនស្វាគមន៍ផែនការឧតុងក្នុងការបើកការិយាល័យទំនាក់ទំនងសម្ព័ន្ធកម្មមួយក្នុងប្រទេសជប៉ុនទីក្រៅពីជប៉ុនបានទទួលស្គាល់ផែនការនេះរបស់អង្គការឧតុងនេះបើតាមទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters អ្នកស្រី Mao បាននិយាយថាយើងចង់និយាយថាតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកមិនស្វាគមន៍ការប្រជុំមុខដាក់គ្នារវាងក្រុមនានាហើយក៏មិនស្វាគមន៍ការប្រជុំមុខដាក់គ្នាខាងយោធាដែរអ្នកស្រីបានថ្លែងថាជប៉ុនមានការប្រុងប្រយ័ត្នខ្លាំងអំពីបញ្ហាសន្តិសុខយោធាដោយសារប្រវត្តិនៃការឈ្លានពានរបស់ខ្លួន
ម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែត្រឹមនេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .vanews.com សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.